Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva je februarska nedjelja pred nama i prvo naše zajedničko jutro u drugom mjesecu. Dakle, u mjesecu koji je poznat po svojoj čudljivosti, premda svi znamo kako će na ovaj ili onaj način u naše živote useliti proljeće. U emisiji Nedjeljom ujutru, međutim, nikad nismo čekali da nam kalendar donosi godišnja doba, niti da nam određuje sadržaje ovosatnog druženja. Zato ćemo i ovoga puta o nauci, kulturi, medijima i sportu. Kao i svaki put u potragu za atraktivnim primjerima, idemo u posjet kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, a muzičku potporu tražimo od najvećih planetarnih autoriteta. Ovoga puta pred vama je istinska poslastica.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
ćemo jutra pokušati da vam približimo, osim rijetkih među nama koji se još sjećaju jednog od najpopularnijih i najuticajnijih američkih pjevača, gitarista i kompozitora Roya Orbisona. Bio je nesumnjivi pionir rock'n'rolla i izvršio nevjerovatan uticaj na razvoj ovoga žanra muzike druge polovine 20. vijeka zapravo. Orbison pripada onoj herojskoj generaciji američkog juga, među kojima su Presley, Cash, Jerry Lee Cooper, preko čijih interpretacija zapravo country zvuk pretočen u rock sa svojim svim njegovim izvedenicama. Rodio se tamo negdje na granici konzervativnog Teksasa i Novog Meksika u siromaškoj porodici koja se uvijek seljakala od posla do posla. Mladić je međutim od najranijih nogu odlučio kojim će putem, pa je već sa 13, a bilo je to 49. godine, osnovao vlastiti bend. Svirajući po lokalnim klubovima, nastupali su ju na dolazećim show programima lokalnih televizija, pa su se vremenom počeli viđati već pominjani generacijski i svetonazorno bliski muzičari koji su se međusobno preporučivali, jedan drugom pomagali i tako nekako stvorili čitav jedan mali pokret. Uz Cashovu pomoć Orbison se približio vitalnom Sun Recordsu, pa je 56. definitivno napustio sve poslove i posve se bacio u muzičke vode. Veoma slušana je bila već prva njegova ploča, Ubi Dubi, ali ga je u sami vrh gurnuo snimak iz 57. Only the Lonely, koja je skočila na broj 2 američke i prvo mjesto britanske top liste. Uskoro mjesto za same vrhove bila su rezervisana, a 63. godine izlazi najveći hit koji je trajno obilježio njegovu karijeru, single A Pretty Woman, koji je postao znak njegove karijere i izvršio veliki utjecaj na formiranje Beatlesa i Rolling Stonesa, kasnijih perjanica čitavog ovoga pokreta. Slijedile su turneje sa ova dva benda, kasnije sa Beach Boysima, pa jedna moderna svjetska muzika tako dobila svoje istinske lidere. Istovremeno Roy Orbison je stekao mnogo veću popularnost u Europi nego li je imao u Americi, pa je tih godina čak 3 puta zauzimao broj 1 na britanskim listama. Potom su nastupile gladne 70. u kojima je nekako prošla era singlica, a posebno u Americi interesovanje publike se posve promijenilo. Praktično na rodnom kontinentu od 67. do 80. nije imao ni jedan hit. K tome polako su počeli da se osjećaju nevolje sa bolesnim srcem, pa je kao 40-godišnjak operisan i vraćen u život sa svim mogućim ograničenjima teškog bolesnika. 80. pak ponovo se rađa interesovanje za njegovu muziku. Često ga snimaju, a i on se povremeno pojavljuje, i to na koncertima sa brojnim prijateljima, među kojima su sad i Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello. Lagano se počeo približavati mlađim generacijama, a onda je uslijedio jedan neočekivano veliki potez. Zajedno sa tadašnjim megazvijezdama, Bobom Dylanom, Georgeom Harrisonom, Jeffom Lynneom, osniva sastav koji je imao velikog uspjeha i kod publike i kod kritike, ali je to zapravo bio labuđi pjev jedne velike zvijezde. Sa srećom se više nije bilo igrati, pa je poslije serije srčanih udara umro u jednoj od teksaških bolnica. Bilo je to 88. tačno 20 godina od kada je preživio veliku porodičnu tragediju pogibiju dvojice sinova. Orbison će trajno ostati upamćen po svojim sjajnim hitovima. Kažu kako je imao raspon glasa od 2,5 oktave kojim je izveo više od 80 velikih svjetskih hitova. Koga vizualno pamti, sjeća se karakterističnih sunčanih naočala bez kojih se nije pojavljivao. Za muzičke zasluge dobio je brojne nagrade i priznanja od Gremija do mjesta u kući slavnih rokera. Naš Enes Hrnjičić svojim izborom numera pokušat će da vam barem djelnice pokaže šta je to svirao i šta je pjevao veliki Roy Orbison. I had somebody, somebody who loved me, someone so good to me. You were my angel, you were my heaven, but I was too blind.
Yeah. Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović.
Vještačko sunce radilo nekoliko milisekundi, slijede godine usavršavanja. Njemačka kancelarka Angela Merkel aktivirala je test eksperimentalnog fuzijskog reaktora na institutu Max Planck u Greifswaldu. Paljenje izvedeno ubrizgavanjem čistog vodika u mašinu koja predstavlja značajan korak ka kreiranju čiste energije posredstvom nuklearne fuzije, procesa koji daje energiju samim zvijezdama. Fuzijski reaktor je mašina koja kopira radikalne uslove u unutrašnjosti zvijezda koje upravo pomoću nuklearne fuzije kreiraju svoju energiju. Plazma je nastala nuklearnom fuzijom i trajala je svega nekoliko milisekundi, što predstavlja izuzetan uspjeh. S druge strane, 2020. godine njemački naučnici planiraju ostvariti rad reaktora od čak 30 minuta. Prvi reaktor koji bi trebao proizvoditi električnu energiju neće biti pušten u rad još bar nekoliko decenija. Nekontrolisana fuzija se koristi kao ključni faktor u detoniranju modernih nuklearnih bombi na bazi vodika s hidrogenskih bombi. U Maroku otvorena najveća solarna elektrana na svijetu. Marokanske vlasti zvanično su otvorile najveću solarnu elektranu na svijetu, vrijednu gotovo 12 milijardi eura. Elektrana El Nur ili Svjetlost, koja se nalazi na ivici pustinje Sahara, imat će proizvodnju od 580 megavata, što će biti dovoljno za snabdijevanje preko milion stanovnika. Stručnjaci pretpostavljaju da će se ovim putem emisija štetnih gasova u ovoj zemlji smanjiti za nekoliko stotina hiljada tona godišnje. Ovo je veoma bitna stvar stvar za Maroko, ali i cijelu Afriku. Ovakvim projektima preuzimamo ulogu lidera u razvoju obnovljivih izvora energije, ali i zaštiti prirode, rekao je marokanski kralj Muhammed VI. Elektrana El Nur sastoji se od 500.000 solarnih panela poredanih u 8.000 redova. Naučnici sa UCLA tvrde, današnja Zemlja nastala je u sudaru prije 4,5 milijarde godina. Tim naučnika sa univerziteta UCLA došao je do zaključka da je Zemlja, kako danas poznajemo, nastala žestokim sudarom sa Tejom. Te je bila protoplanet veličine Marsa, a sudario se sa protozemljom prije 4,5 milijarde godina, kada je naša planeta bila stara samo 100 miliona godina. Od siline udara protozemlja i Teja su se spojile i formirale Zemlju, dok se jedan dio odlomio. Taj dio nije mogao pobjeći gravitaciji Zemlje i on se vremenom pretvorio u Mjesec. Naučnici su uzeli kamenja prikupljena sa Mjeseca tokom tri Apollo misije i uporedili sa vulkanskim kamenjem sa Havaja i iz Arizone. Na njihovo iznenađenje nisu pronašli nijednu razliku u izotopima kisika, tako da je jasno da su kamenja hemijski identična. Nove bioničke noge paraplegičari mogu nositi ispod odjeće. Da bi paraplegičari ponovo hodali, potrebne su im bioničke noge. Kompanija SweetX je proizvela takve noge pod nazivom Phoenix, koje su inovativne i veoma lagane, te ih je moguće nositi ispod odjeće. Steven Sanchez izgubio sposobnost hodanja nakon što je prije 10 godina doživio nesreću vozeći bicikl. On danas pomaže kompaniji u testiranju bioničkih nogu, odnosno laganog i inovativnog egzoskeleta nazvanog Phoenix. Egzoskelet Phoenix je predstavljen u ponedeljak, a radi se o prenosivom robotu koji je rezultat višegodišnjeg rada, čiji je cilj zamijeniti teške i izuzetno skupe egzoskelete novim, laganim i pristupačnim egzoskeletima koji će pomagati ljudima da hodaju. Iako ni Phoenix nije jeftin, jer košta $40,000, ipak treba imati u vidu da su stari, teži i komplikovani sistemi dvostruko skuplji. Pametni telefon koji printa fotografije kao Polaroid. Mana digitalne fotografije ogleda se u tome da nema one čari izrađivanja fotografija, iščekivanja da budu gotove i čuvanja u fotoalbumu. Ipak kompanija Print odlučila je to promijeniti, te su kreirali uređaj koji možete zakačiti na vaš pametni telefon iPhone 6S, 6, 5S, 5C, 5, te Samsung Galaxy S5 i S4 i napraviti prave Polaroid fotografije. Danas ljudi prave hiljade fotografija telefonom, ali ih malo kad ponovo gledaju. Iz tog smo razloga odlučili napraviti nešto čime ćemo im olakšati da svoje fotografije podijele s članovima porodice i prijateljima, kaže kreator ovog uređaja Clement Perot. Uređaj sa 50 traka, to jest 50 fotografija, košta $25.
Only one in a crowded room.
nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Danas u Sarajevu započinje i trajat će sve do kraja zime 32. po redu festival kulture nazvan Sarajevska zima. Pored brojnih domaćih stvaralaca pod motom Duša umjetnika, duša grada, učestvovat će i stvaralci iz 30. zemalja svijeta, a o tome govorim sa direktorom Ibrahimom Spahićem. Ibro, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, pred čitavim gradom ovu nedjelju je jedan veliki spektakl koji počinje negdje na Bijeloj Tabi. Kad, kako i zašto?
Bijela Tabija je mjesto koje je simbol odbrane grada, ali i simbol čuvanja gradske jezgre starog Sarajeva, a sada je jedan spomenik pod zaštom države kao značaj nacionalni spomenik kulture. I na tim mjestima kao što su tvrđave i kule, a ima i preko 140 u Bosni i Hercegovini, zapravo se gradi priča o gradu, o tome kako se čuva duša grada i umjetnici će pokušati da pokažu kakav je njihov odnos prema gradu i duši grada, noseći iz Amerike, iz Kine, iz susjednih zemalja, iz Bosne i Hercegovine, iz Francuske, Finske i Kipra, i zemalja koje su u ovim danima po programu festivala Sarajevske zime sa nama. I ja mislim da je to jedan simbolični čin zato što je 400 godina tekstira i 400 godina Cervantesa i prirodno je da Hamlet kao najpoznatiji, Don Quixote kao najpoznatije djelo budu predstavljeni kroz sekvenice iz pozorišnih predstava, kroz igru i ples, kroz muziku, tako da će to biti jedan zanimljiv performans u kojem učestvuje preko 150 ljudi.
Svake godine vi otvaranjem, ali čitavim programom pokušavate uputiti jednu veliku univerzalnu poruku čitavom svijetu. Ovoga puta se radi o duši, duši umjetnika i duši grada.
Duši grada.
Da.
Ja, pa ta poruka je vrlo jednostavna. Zapravo se radi o jednom univerzalnom jeziku, znakova, kruga, trougla i kvadrata, u kojem jednom trenutku krevet i grobnica su isto sceni. Trougao i krug se prepliču u tojim kvadraturama, se mi zapravo pronalazimo kao ličnosti koje tragaju svojom dušom. Nekom geometrijom duše koju traži umjetnik i jeste zapravo pokušaj se znakovnim jezikom i svim oblasti umjetnosti, kroz vizualnu umjetnost, kroz teatar, kroz muziku, kroz sve ono što jeste savremeni ples, pokaže zapravo da je riječ o treptaju duše.
Srećom u ovom gradu i u ovoj zemlji dosta ljudi još živi, ima dosta onih koji su otišli, ali se vraćaju i mogu na najbolji način odgovoriti na ovo vaše pitanje o odnosu duše i grada, duše i svijeta.
Pa, znate, evo jedan odgovor postoji divan. Milomir Sokolašević, strašni, sjajni fotograf, Dejan Vekić, Aris Begić, koji, Ivo Rajić, koji žive dijelom u Bosni, dijelom u Kanadi, Americi, u Holandiji i Francuskoj, su napravili fotografije koje govore o njihovom treptaju duše i o tome kako doživljavaju grad. Umjetnici iz Sarajeva, opet s druge strane, Belarte, koji pleše na muziku Erika Bretona, pokušava da otvori taj svijet vremena u prije 4 stoljeća vidljivim svojim plesom, a hor srednje muzičke škole sa mnogim drugim horovima kroz Odu radosti, kroz pjesmu gradu, kroz himnu Bosne i Hercegovine želje kreći, što u stvari jeste njihova ta nova osjećajnost za Sarajevo. S jedne strane je u Don Quixote od Hrvatskog kazališta dječjeg iz Osijeka jedna predstava bila sjajna svojevremeno i čije scene ćemo ovdje vidjeti, kao i predstava Hamlet koji izvode iz Saveza gluvih i nagluvih iz prostora u kojem ćemo moći upoznati što znači znakovni jezik danas za nas.
Sarajevska zima se nikad nije oslanjala isključivo na domaće autore, uvijek je bilo strašno mnogo i vrlo, vrlo poznatih imena iz čitavog svijeta.
Ne radi se o domaćim stranim autorima, radi se prosto o umjetnicima koji rade za Art festival i uopće i ne dijelimo domaće strane kad reći o festivalu. To oni ne osjećaju.
To je najbolje zapravo tako.
Jes.
Evo, čije bi prisustvo ovdje mogu smatrati najznačajnijim? Uvijek ima naime ponekad država
koja... Teško izdvojiti. Recimo, japanska kinematografija je 8. godine tu, iranska kinematografija, filipinska po prvi put, njemački izbor najboljih filmova, u Cinema City-u, prostor koji ćemo popuniti mladim, recimo taj Duša lutka, u pozorištu mladi od 15. do 21. februara. Priča koju će nam donijeti američki plesači kroz koreografiju koju će raditi zajedno sa našim plesačima u Sarajevu čitavu jednu sedmicu. Sjajno otvaranje sa Ainajem grupom Mongola iz Kine koji će izvesti svoj koncert. Priča koja će proći kroz 7 galerija u toku ovoga narednog 2-3 dana. Biće u stvari priče koje donose ljudi koji su stvarno na sjajni način odgovorili na temu što je to duša njihova, što je duša grada i uopće to osjećanje koje žele podijeliti sa Sarajevom i njihovim stanovnicima. Tako da ja teško mogu izdvojiti, bit će tu sjajne predstave, na primjer Romeo i Julija koji dolazi Miki Manojlović na kraju festivala, na prvi dan proljeća i svjetski dan poezije. Bit će tu skulpture, 9 mladih skulptora koji će otvoriti sa sve te ulice, trgove od Sebilja do katedrale preko pravoslavne crkve tamo na središtu kod vječne vatre, prostoru Hani kako će ispunjen fotografijama Sarajeva, prostor Novog Rama biće ispunjen pričom u 3D verziji baštine kulturne, otvaramo manifestaciju ujutru 9 sati sa knjigama na Brajevom pismu Don Kihota i Hamleta, tako da ja zaista ne bi izdvajao ništa jer ako pobrajao dalje bojim se da ne bi imali vi prostora za to, da ne
apsolutno
ovdje značajno za samu manifestaciju, ali prije svega za građane. Visoko pokroviteljstvo koje je 24 godine traje od strane UNESCO, generalnog direktora ovog puta Ilne Bokove i ovog puta Torlande Jaglanda, generalnog sekretara Savjeta Europe, svjedoče o jednom interesu da se jedna manifestacija koja govori univerzalnim jezikom zapravo u svojoj misiji drži osnovnih evropskih i svjetskih vrijednosti kad je riječ o kulturnim raznolikostima, ali prije svega riječ o izazivanju civilizacije i kultura. To mi se čini najdragocijenijim jer je ovdje riječ o slobodi stvarlaštva.
Ibro, nikad u ovih 30-ak i više godina nismo prošli da nismo imali nekog uglednog gosta koji ne mora biti samo iz svijeta umjetnosti, nego od ljudi koji pokazuju svoju naklonost sarajevskoj zimi kao jednom univerzalnom europskom svjetskom projektu.
Pa evo, sama činjenica da su pokrovitelji najznačajne ličnosti UNESCO i Savjeta Europe. S druge strane, da će gostovati čitave delegacije, na primjer 11 ljudi dolazi iz Filipina da predstave svoju kinematografiju. Činjenica da ćemo ovdje imati sjajne umjetnike Helija i Sinan Almanovića na zatvaranju festivala, da smo pridobili, kako bih rekao, jednu priču od uši koju mogu, kako bih rekao, dodirniti tim treptajem svi koji nas pogode. Tako da izvjesno je da će Sarajevska živa narednih 2 mjeseca biti otvorena za svakoga dobronamjernika i dobrodošli i predstavnici medija.
Isto tako oni svjedoče kako je zima uspjela potpuno prezimiti ovo ledeno doba za kulturu.
Zima vam je komeđer prestavala. Evo sad je počeo snijeg. Valjda će se doći do i toga da mogu ćemo praviti skulpture od snijega, da ljudi se mogu skijati, da to zaista se vrati po prirodi stvari ovoj sredini.
Ibro, smijem li postaviti pitanje da li ove naše domaće snage, naše domaće kulturne uzdanice prepoznaju sve ovo što radiš?
Ma dobro, imamo mi poruke od vlasti, dobro, ali to je uglavnom sve poruka do poruke, riječ o jednoj više moralno nego stvarnoj podršci. I to je jasno. Riječ je o jednom potpuno autentičnom multimedijalnom festivalu, art festivalu, koji ne traži nikakvu priču koja je, tako bi, vještačka o takozvanim regijama, regionalnim festivalima, regionalnim problemima. To je jedna simpatična stvar što se protura kroz razne koncepte. Mi radimo jednako sa Kinom kao i sa Beogradom, jednako sa Helsinkim kao i sa recimo Iranom ili sa ne znam, nekom drugom zemljom na planeti, jednako s New Yorkom kao i sa nekom drugom zajednicom. Tako da uopće mi na ovaj način kako vodimo festival ne vidimo festival kao instrument bilo kakve politike, osim posvećenosti umjetnosti, kulturi, ljudskim pravima i stvaralaštvu. To bio temelj opstanka ovog festivala. Sve drugo bi odvelo u različite koncepte koji se koriste za različite prilike, okolnosti i vremena koja dođu i odu.
Ibro, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želim puno, puno sreće ovom festivalu i svim budućim smotrama.
Svako dobro.
Prijatno.
Svako dobro, hvala.
Prijatno.
Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sad idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Započinjemo iz Zagreba, sa mjesta gdje danima već traju kontroverze oko izbora novog ministra kulture. Istoričar Zlatko Hasanbegović prema stanovištu jednih je pravo rješenje i ima potpuni naučni integritet, dok drugi pak misle posve oprečno i danima organizuju proteste i potpisuju peticije protiv navodno nekompetentnog i nedobronamjernog Hasanbegovića. Sa posljednjeg je izvijestio Enis Zebić.
Nekompetencija, ekstremistički stavovi, krivi prvi potezi. To su glavni argumenti apela kulturnih radnika koji je danas predan hrvatskoj vladi, a u kojem se traži smjena povjesničara Zlatka Hasanbegovića sa funkcije ministra kulture. Glumica Urša Raukar kao svojevrsna organizatorica potpisivanja apela upozorila je da Hasanbegović nema nikakvog iskustva u vođenju neke kulturne institucije, ne poznaje mehanizme lokalne i međunarodne suradnje, ni iskorištavanje europskih fondova, niti vrlo komplicirani suptilni sustav kulturnih institucija.
No iznad svega, Zlatan Hasanbegović je svojim mnogobrojnim javnim izjavama svjedočio i svjedoči o svojim ekstremističkim ideološkim stajalištima koja su u suprotnosti sa temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske i kao takav je potpuno neprihvatljiv da vodi bilo koje ministarstvo, a kamoli Ministarstvo kulture. Ideologija koja negira antifašizam je loša ideologija, to je zla ideologija, to je ideologija koju mi ne želimo i ne želimo da takva ideologija vodi Ministarstvo kulture.
Hrvatska kultura je kultura raznolikosti, podsjetio je dramaturg i sveučilišni profesor Sergej Pristaš, i ne treba joj jedna nacionalna paradigma koja će ono što po njenom sudu vrijedi postrojiti, a ono što po njenom sudu ne vrijedi iz toga isključiti.
U hrvatskoj kulturi mora biti mjesta i za Anju Šovagović i za Olivera Frljića. Jednake prilike i jednake uvjete moraju imati i histrioni i montažstroj. U hrvatskoj kulturi trenutno se 4 grada natječu za kulturnu prestonicu Europe. Istupi ministra kulture, njegova retorika ozbiljno ugrožavaju njihove prilike da to i ostvare.
Operna pjevačica i glazbena pedagoginja međunarodnog ugleda Dunja Vejzović kazala je da je njen potpis na apel za smjenu Hasanbegovića njena moralna obaveza, ne samo kao kulturne djelatnice, već i kao hrvatske građanke.
Mi umjetnici moramo biti senzibilni na pitanja slobode i moramo imati ministra koji nam tu slobodu garantira. Netko ko antifašizam osuđuje kao nešto prevaziđeno, taj prihvaća fašizam, a fašizam ne dozvoljava slobodu mišljenja. Zar je netko ko ima svoje mišljenje izdajnik? Ministar kulture mora biti otvoren prema svijetu, tolerantan i ne smije biti ekstremistički usmjeren.
Sam Hasanbegović ovako je komentirao zahtjeve kulturnjaka za svojom smjenom.
A ništa, evo, neka cvate 1000 cvjetova, rekao bi Mao Tse-tung.
Apel su, među ostalim, potpisali glumci Igor Galo, Rade Šerbeđija, Leon Lučev i Dražen Čuček, glumice Nataša Janjić, Nina Violić, Jelena Miholjević i Lucija Šerbeđija, režiserke Snježana Banović i Snježana Tribuson, filmski ili kazališni režiseri Rajko Grlić, Krešimir Dolenčić, Saša Božić i Bobo Jelčić, publicist Boris Buden, pjesnik Enes Kišević, književnica Daša Drndić, književnici Renato Baretić i Gordan Uhanović i mnogi drugi. Ostavku Hasanbegovića zatražila je već i mreža 9 neprofitnih medija Emancipacija e-net, podsjetimo, onih koji su se prvi našli na udaru novog ministra kulture, koja je na svojoj peticiji prikupila već preko 1600 potpisa novinara, javnih radnika i građana. Također, njegovu smjenu zatražili su već Hrvatsko novinarsko društvo, Koordinacija nevladinih udruga Platforma 112 i Hrvatski PEN centar, te Hrvatsko društvo pisaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I was all right for a while. I could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight. When you stopped to say hello, you wished me well. You couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, 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 crying. It's hard to understand. That I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do?
ćemo na krajnji jug jednog od naših istočnih susjeda. U vrijeme kad su na ovom prostoru ljudi češće putovali, malo kome je promicala izuzetno atraktivna Ulcinjska plaža i sve ono što se oko nje dešavalo. Pa jedna čudesna solana, čija arhitektura plijenila pažnju stručnjaka. Sad su Crnogorci odlučili da upravo solanu Ulcinj pošalju na venecijanski bijenale arhitekture, ali tamošnja javnost smatra kako je odluka licemjerna, jer je to područje u međuvremenu posve uništeno i predato u ruke tajkunima. Rubrika Predraga Tomovića.
Dijana Vučinić, komesarka Crnogorskog paviljona na Venecijanskom bijenalu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat Ulcinjske solane odabran zbog značaja tog područja i lokalno, i regionalno, i globalno.
Kao takva solana je prilično značajna i ako treba, kao što treba biti jedno zaštićeno područje i na crnogorskom i na međunarodnom nivou, moramo razmisliti o tome na koji način će to biti održivo zaštićeno područje i kako možemo nekim, da li sad u ovom trenutku, akademskim pristupom, eksperimentalnim pristupom, dati jedan doprinos u pronalaženju tih sistema održivosti.
Predstavljanje na Bijenalu u Veneciji, osim međunarodne promocije solane, zapravo i poziv svima u Crnoj Gori koji imaju ideje i prijedloge da se uključe u pronalaženje najboljeg mogućeg rješenja za solanu, ističe Vučinić.
Zaista je važno da kompletna stručna javnost učestvuje i tu mislim i na ljude koji se bave ekologijom, zaštitom životne sredine, zaštitom ptica, a također mislim i stručnjaki koji se bave i urbanizmom, planiranjem i arhitekturom. Zapravo svako i na lokalnom i na nacionalnom nivou ko se na neki način osjeća pozvanim, jako je važno da svi učestvuju. Jako je važno i da učestvuju građani i ja negdje očekujem zapravo baš to učešće građana i na lokalnom i, kažem, na širem nivou.
I u vladi čini se da su sve svjesni značaja solane i pažnje koju dobija pitanje njene zaštite u domaćim i pogotovo međunarodnim krugovima, pa su spremni za rješenja kojim bi se obezbijedila održivost i valorizacija tog područja. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Smatramo jedna izuzetno važna tema koja zaokupljuje našu široku pažnju. To je jedan posebni biotop evropskog, odnosno globalnog značaja. Jedinstveni biodiverzitet flore i faune.
Za predstavnika nevladine organizacije Mogul iz Ulcinja Džemala Perovića, promocija solane na Bijenalu u Veneciji je šansa da se međunarodna javnost još više uključi u spasavanje tog ekološkog dragulja. Perović sa druge strane ovako za naš program komentariše potez vlade da Crnu Goru u Veneciji predstavi upravo projektom o solani.
Mislim da je od strane iste države to licemjerno prema vani se predstaviti na taj način, a ovdje svi znamo koliko traje golgota solane i što se tiče načina privatizacije i što se tiče menadžmenta onako kako je upravljano solanom, ciljano da se uništi, da bi se uzelo zemljište, zatim kako je na volšeban način, kada je istekla javna rasprava, obrađivač umjesto spomenika prirode dao građevinsko zemljište.
Ambasadorka Njemačke Gudrun Steinacker je krajem prošle godine u crnogorskom parlamentu upozorila vladu Crne Gore na mogućnost zastoja u dijelu pregovora sa Evropskom unijom ukoliko vlada ne zaštiti područje oko Ulcinjske solane.
Zbog toga smo vrlo zabrinuti zbog ovih informacija koje vjerovatno ne znači ništa dobro za solanu. Solana mora da se štiti i ja ozbiljno sumnjam da će se otvoriti poglavlje 27 akija Evropske unije kada solana bi uništila.
Nedavno je u centar pažnje domaće javnosti dospjela informacija da je prema tvrdnjama dijela opozicije i nevladinog sektora Ulcinjska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države, čija se imovina koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici solane uzimali kod prve banke koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića i Crnogorske komercijalne banke. Prema tome, zemljište koje je prema katastru i nikada nije pripadalo solani i koje je državno, vlasnici solane su bankama davali kao zalogu za kredite, pa sada postoji mogućnost da ukoliko država ne učini ništa da to spriječi, zemljište oko solane pripadne tim bankama. Podsjetimo, biznismen i blizak prijatelj premijera Đukanovića Veselin Barović je preuzeo Solanu 2005. godine kada je većinski paket tog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Tada je počeo sunovrat ove firme koja je u međuvremenu izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Za to vrijeme Barović je pokušao da Solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na ovom zemljištu koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutro završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Govorimo o košarci, to onoj klubskoj, i iz pozicije regionalne ABA lige. Dakle, najznačajnije takmičenje ovoga prostora preživjelo je teške trenutke nesporazuma sa europskim forumima i privodi se kraju u potpuno novom vlasničkom ruhu, a takmičarski u jednoj međufazi koja ovu godinu čini pomalo različitom od ostalih. Prije svega to se odnosi na broj ekipa koje će naredne sezone ostati u sistemu. Predloženo je rješenje da se liga igra u formatu od 12 klubova, što bi reklo kako će ove godine čak dva ABA ligaša napustiti regionalnu elitu. Prvo što nas u ovom trenutku može zanimati jeste pozicija domaćeg predstavnika Aleksandrovačke IGK. Poslije velikih kadrovskih premještavki i trenerskih smjena, čini se kako se IGK stabilizirala kao tim, osvojila neke ključne bodove i obezbijedila sebi mjesto i naredne godine. Ovo govorim zato što gledano ovim očima u Bosni i Hercegovini za sad nema ekipe koja bi mogla istisnuti IGK-u iz ABA lige. Jednostavno i Široki i Spars i Sloboda čine se posve nejačkim i igrački i organizacijono, pa se moramo zadovoljiti status quo u našoj klubskoj košarci. Uglavnom, Aleksandrovčani su do sada osvojili 9 pobjeda, a računa se kako to i nije njihov krajnji domet, pa spadaju među klubove koji mogu ipak imati nešto mirniji san. Nikšićka Sutjeska, na primjer, ili Tajfun iz Sventjura imaju po 2 pobjede manje i nešto teži raspored, pa se očekuje kako će ove 2 ekipe do godine morati da se zadovolje nacionalnim šampionatima. Gledano hladnim okom hroničara nekog takmičenja, situacija izgleda tako. Ali uzme li se obzir činjenica kako se u timu iz Aleksandrovca nisu baš ni naigrali domaći igrači, niti sa te takmičarske pozicije IGK opšte razvija domaće snage. Istina je da ključne uloge i u timovima naših komšija, čast izuzecima, naravno čine uvozni košarkaši, ali se ipak vremenom nametne i poneki domaći. U IGK, međutim, ima samo jedan dječak, bek Darko Talić, ali on sa svojih 17 godina minutažu dobija na kašičicu. Što se ABA lige tiče, ne bi smo smjeli reći kako uopšte nije korisno za razvoj naše košarke. Tako u zagrebačkoj CDVT, koja se smatra najbolje organizovanim i najperspektivnijim timom u regionu, jednu od ključnih uloga igra naš reprezentativni playmaker Nemanja Gordić, a sve veći prostor osvaja vjerovatno najmoćniji evropski 17-godišnjak Džanan Musa. CDVT-in korak u Europu omogućuje mladiću iz Bihaća da se povremeno razigra i pred stručnjacima visokih zahtjeva, pa se Zagrepčanima zaista mora biti zahvalan što promoviše talenat buduće uzdanice BH košarke. Isto tako, pristojnu minutažu zaslužio je Adil Vrabac u Beogradskom Partizanu, ali je loša igra i pozicija nekad moćnog tima značajno usporila i njegov uspon na zamišljenoj ljestvici. Ali ipak igra i napreduje.
Maybe it's hard sometimes to wake and face this life every day. Sometimes it's bad enough to stop and throw the good all away. Tonight, let's put the world aside together. The night is one place we can hide in each other's arms, dream on forever. Come on, baby, and we'll take the night while the stars are willing and the moon is bright.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Budovuko Brat.
Touch your soul.